Rossiya joriy yilda O'zbekistondan tabiiy gaz sotib olishni ko'paytirish haqida jurnalistlarga Gazprom shirkati rahbari Aleksey Miller bildirdi. Biz o'zbekistonlik do'stlarimiz bilan erishilgan muzokaralar natijasini yuqori baholaymiz. O'zbekiston gaz sohasida bizning ishonchli hamkorimizdir va biz bundan buyon ham o'zaro manfaatli hamkorligimizni rivojlantirishda davom etamiz. Shu jihatdan ham bu yil o'zbek gazini sotib olish hajmi oshishi mutlaqo tabiiydir, deya iqtibos keltiradi Aleksey Miller so'zlaridan Rossiyskaya gazeta nashri. Gazprom vakillariga ko'ra, Rossiyaga eksport qilinajak o'zbek gazi hajmini oshirish bo'yicha rus va o'zbek gazchilari o'tgan yil dekabrida kelishuvga erishganlar. Avvalroq Turkman gaz mas'ullari Gazprom eksport shirkati 2016-yil 1-yanvaridan Turkmaniston gazini sotib olishni to'laligicha to'xtatishi haqida bildirgandilar. Bu qaror negizida xalqaro gaz bozorida o'zgargan konjunktura hamda Gazprom eksportda vujudga kelgan muayyan iqtisodiy va moliyaviy masalalar yotibdi, deya ma'lum qilinadi Turkman gaz matbuot xizmati tarqatgan xabarnomada. Gazprom va Turkman gaz shirkatlari Rossiyaga sotilajak tabiiy gaz bahosi yuzasidan anchadan beri kelisholmay kelgan. 2015-yil o'rtalarida rasmiy Ashxobod Gazpromni yetkazib berilgan gaz uchun Turkman gaz oldidagi qarzni yil boshidan beri to'lamay kelayotganlikda ayblab chiqqan. Iyun oyida Gazprom gaz bahosini qayta ko'rib chiqish bo'yicha da'vo arizasi bilan Stokgolm arbitrajiga murojaat qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2014-yilda Gazprom shirkati O'zbekistondan 7 milliard 780 million kub metr gaz sotib olgan. 2012-yil oxirida Gazprom O'zbekiston bilan 2015-yilgacha tabiiy gaz yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzolagan. Mazkur shartnomaga ko'ra, O'zbekiston Rossiyaga 2012-yilda 8 milliard 700 million kub metr, 2013-yilda esa 7,5 milliard kub metr gaz yetkazib bergan. Sotib olinayotgan gaz qiymati Yevropa mamlakatlaridagi gaz uchun o'rtacha narxga asoslangan formula asosida belgilanishi aytilgan. Gazprom shirkati 2006-yildan beri O'zbekistonning Ustyurt mintaqasidagi yangi konlarni o'zlashtirish bilan shug'ullanib keladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2006-2013 yillar orasida Rossiya shirkati bu yerda o'tkazilgan geologorazvedka ishlari uchun 383 million dollardan ko'proq mablag' sarflagan. Gaz qazib olish bo'yicha MDH davlatlari orasida 3-chi o'rinda turadigan O'zbekistonda har yili 63-65 milliard kub metr gaz qazib olinadi. G'arb sanksiyalari va neft narxining tushishi tufayli iqtisodiy buhronni boshdan kechirayotgan Rossiya Turkmanistonga to'lay olmagan pulni O'zbekistonga to'lay oladimi? Bu savol javobi hozircha ochiq qolmoqda.